свобода.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. У сусідній Білорусі єдиним незалежним телеканалом є Белсат, на якому працюють незалежні білоруські журналісти і який здійснює мовлення з території Польщі. Як створити альтернативу пропагандистській машині? Перед цим самим питанням опинилися і українці, які замислюються над проблемою українського мовлення на окупованому Донбасі. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Мовлення на закритій території. Досвід Білорусі для Донбасу. З вами Марія Щур. Росія управляла мозки українців значно раніше, ніж ввела свої війська у Крим і захопила частину Донбасу. Упродовж років Україна жила в інформаційній та культурній тіні Росії. Як довго росіяни отримуватимуть окуповані території, серед іншого, ідеологічно, залежить від спроможності України налагодити інформаційну контрпропаганду чи інформаційну політику, охопивши як окуповані області країни, так і південь і схід України в цілому. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловили і представники влади, і незалежні експерти, розповідає з Києва кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Новостворене Міністерство інформаційної політики України хоче вже у найближчі 2 тижні поновити українське мовлення на звільнених територіях Донеччини і Луганщини, а також шукає шляхи поширення українського мовлення на окуповані території, говорить його очільник-юристець.
Важливо зараз зробити таким чином, щоб люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях, могли бачити і чути правду від українських медіа. Ми разом з колегами з СБУ, Нацгвардії, Міністерства оборони протягом 2-3 днів спробуємо зробити карту покриття телеканалів, так званих ЛНР і ДНР, і тих білих плям, де немає покриття українських медіа. 2-3 дні на те, щоб зробити подібну карту, і я думаю, що протягом 1-2 тижні ми накриємо сигналом, в тому числі і території, які тимчасово захоплені терористами і військами недружньої для нас країни.
Повідомив Стрець журналістам під час відвідин кількох населених пунктів Донбасу, звільнених раніше українськими військами. Росія витрачає на державну інформаційну пропаганду за різними даними від 1 до 2,5 мільярдів доларів США на рік. Левову частку цих коштів керівництво Росії виділяє на фінансування пропагандистських державних телеканалів і радіостанцій, а також для розвитку іномовлення. Щоправда, кабельне телебачення і супутникові антени дозволяють усім бажаючим дивитись і внутрішні телеканали Росії, які успадкували з радянських часів вміння маніпулювати свідомістю глядачів. І хоча ще у березні Рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила в Україні ретрансляцію 15 російських каналів, окремі оператори кабельних мереж порушують заборону. А перше, що робили загарбники на окупованих територіях, відключали українські канали і підключали російські. Згідно з даними Національної ради, на окупованій території Донбасу мовлять заборонені в Україні російські канали, а у радіоефірі чути сепаратистські станції «Луганськ-24», «Голос Новоросії», «Казацька радіо» та інші подібні станції, які виходять на частотах колишнього Державного радіо України. У Києві, окрім поновлення мовлення українського радіо і телебачення, альтернативу російському мовленню вбачають у підготовці і трансляції російськомовних телевізійних і радіопрограм спеціально для тимчасово окупованих територій. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловив віце-директор Департаменту інформаційних стратегій Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимир Горковенко.
Міністерство, не міністерство, але бренд загалом держава Україна, вона дійсно має туди постачати свою інформацію. У нас був вишка, яка транслювала сигнал українського радіо на Росії. Колишнє керівництво національної радіокомпанії спиляло, землю роздало, продало, і там зараз приватні котеджі будують. Тепер, якщо цей сигнал транслювався на Росії, відповідно, він і так само транслювався на Донецьку, Луганську область. Цього також немає. Це треба відновлювати. Треба туди медіа справляти, інтернет-ресурси там розвивати. Наскільки знаю, канали Корпунти не позакривали. Вони звідти мовлення так само ведуть,
зазначив експерт. Київ має відновити телевізійну і радіотрансляцію, розповсюдження преси у зону проведення антитерористичної операції та у населені пункти Донбасу, звільнені Україною, зазначив фахівець. На його думку, такою ж має бути інформаційна політика України по відношенню до Криму.
Ніхто не каже, що Крим все відчепився, його немає. Там є українські корпунти, йде трансляція на українські канали. Звичайно, цього мало. Але в будь-якому випадку треба якісь державні програми, гранти для того, аби таких ресурсів ставало більше саме місцевих.
Також у владі вирішили боротися з російською пропагандою у сфері масової культури. Голова Національної експертної комісії України з питань моралі Василь Костицький запропонував заборонити показ російських серіалів на телеканалах України і віднайти оригінальні способи для подолання кремлівської брехні. У розмові з Радіо Свобода він зазначив, що це не так і складно, було би бажання.
Слабкі місця, по-перше, це брехня. Друге слабке місце – це цинічна психологічна агресія, проти якої є засоби різні, наприклад, жарт. Треба мовити, але й треба організовувати. В Криму і в захоплених регіонах Донецької і Луганської областей мовити російською мовою. Це має бути інформація, яка вб'є почуття воювати у тих росіян, які прийшли на нашу землю, і задуматись над тим, що окупанти завжди програвали. А у Криму мовити до тих людей, які там залишились проживати також російською мовою. Я думаю, що може бути якась частина україномовних передач.
Наголосив Костицький. Професор Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв упевнений, що спеціальні телевізійні і радіопрограми для Криму і окупованих районів Донеччини і Луганщини – це питання повернення України на ці території у свідомість їхнього населення.
Треба організувати потужне мовлення, радійне, телевізійне, і на Донбас, і на окупований Крим, і навіть на прикордонні регіони Росії, щоб була якась інформаційна альтернатива. Ви розумієте, кошти, от колись комусь треба вкрасти, ніколи не постає питання, де взяти кошти. Завжди знаходять. Значить, можна притиснути якихось високопосадових злодіїв на всіх тендерних процедурах заощадити.
Зазначив фахівець у розмові з Радіо Свобода. Професор Лосєв також радить владі і мовникам у Києві поспішати, адже кремлівська пропаганда активізує свою діяльність на окупованих територіях України і у державах Євросоюзу. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Єдиною альтернативою державним засобам масової інформації Білорусі є білоруськомовний телеканал «Білсат», який розпочав мовлення з 10 грудня 7 років тому через супутник у Польщі. За цей час телеканал став достатньо популярним і професійним джерелом не лише новин, але й телевізійної білоруської мови в країні, де наступ на білоруську мову не припиняється протягом 20-літнього правління президента Олександра Лукашенка. Про білоруський досвід мовлення на закриту територію розповідає з Мінська наш колега Валерій Каліновський.
Григор Сироватка, 65-річний мешканець райцентру Іваново на Берестейщині, телеканал «Белсат» дивиться майже щодня. Більшість передач йому подобається. Він каже, що такої інформації, як на «Белсаті», в державних білоруських ЗМІ немає.
Скажімо так, сьогодні... Єдиний такий, як кажуть, агенчик, який світить.
Скажімо так, це на сьогодні єдиний вогник у віконці, який світить у Білорусі з національно орієнтованих передач. Я не бачу йому альтернативи взагалі.
Я не бачу її альтернативи ввогулі.
За словами пана Сироватки, усі його знайомі, хто має супутникові антени, знають про Білсат та час від часу його дивляться. Сказати, що таких дуже багато, він не може, тому що супутниковий сигнал приймає меншість населення у його місті. Голова Ради білоруської інтелігенції Володимир Колос був членом ініціативної групи щодо створення незалежного телеканалу для Білорусі, який 7 років тому ще не мав назви. Пан Колос брав участь у зборах, які обговорювали місію нового телеканалу для Білорусі.
Якось народилася думка про те, що безумовно потрібен альтернативний телеканал, тому що в нас була державна монополія на телебачення, і плюралізму думок там не існувало. А телебачення – це дуже важливий засіб впливу на масову свідомість. Коли вона зомбується – це одне, а коли люди одержують альтернативну інформацію, чи хоча б з альтернативних джерел, то це зовсім інше.
Альтернативних криниць, то це зовсім інше.
Крім громадської ініціативної групи, виявилася приватна ініціатива. ініціатива польської журналістки Агнєшки Ромашевської-Гузи створити білоруський канал у рамках польського суспільного телебачення. Ці ініціативи були підтримані польським урядом. Пані Ромашевська-Гузи стала директором телеканалу «Білсат», а ініціативна група тепер стала громадською радою каналу, до думки якої редакція прислуховується. Володимир Колас у цілому задоволений прогресом на телеканалі «Білсат», хоч зауважує, що для журналістів та редакторів немає межі досконалості. Керівник редакції інформації телеканалу «Білсат» Олексій Дікавіцький повідомив Радіо Свобода, що наразі аудиторія каналу складає близько півмільйона родин, які мають супутникові приймачі та час від часу дивляться їх телеканал. За словами пана Дікавіцького, у редакційній політиці відмовилися від бажання спростовувати усі повідомлення білоруської пропаганди, а вирішили створювати свою власну інформаційну картину подій у Білорусі.
Ми вирішили пойти зовсім іншим шляхом. Тобто ми вирішили робити новини, які з нашого пункту гляження важливі.
Ми вирішили піти зовсім іншим шляхом. Ми робимо новини, які, на наш погляд, важливі. Ми не граємо в пінг-понг із державними ЗМІ. Ми можемо відреагувати, коли дійсно щось у них переступає всі межі. Наша позиція в тому, щоб показувати альтернативний світ. Той, який також є, але якого не показують у державних ЗМІ. Щоб людина могла побачити, що є інший пласт життя взагалі.
Побачить, що є зовсім інший пласт вугля.
Телеканал «Білсат» – довгостроковий проект. Його фінансує польський уряд. Щорічний бюджет каналу становить 6 мільйонів євро. З них 4 мільйони платить МЗС Польщі, ще 2 мільйони канал отримує у вигляді грантів. На телеканалі працює коло 150 журналістів, редакторів, операторів. З них у Білорусі близько 50, решта у Варшаві. Є також кореспонденти за кордонами Білорусі та Польщі. Протягом минулого року під час Євромайдану, конфліктів у Криму та Донбасі, телеканал висилав в Україну по дві знімальні групи. У каналу є аудиторія і серед українців, які непогано розуміють білоруську мову. За словами пана Дікавіцького, під час Євромайдану його канал одержував сотні смс-повідомлень від українців на день. Мовне питання для русифікованої Білорусі є важливим, каже пан Дікавіцький. Тому телеканал «Білсат» принципово є білоруськомовним.
У нас якби такого питання не було, я б там не працював, коли б це було по-російськи.
У нас такого питання не було. Я б там не працював, коли б це було російською мовою. Весь свій продукт ми робимо білоруською. Природно, якщо якийсь експерт говорить російською, то ми його не перекладаємо. Але 100% своїх програм ми робимо білоруською.
Робимо по-білоруську.
Журналісти «Білсату» не мають акредитації МЗС Білорусі, діють нелегально, тому час від часу потрапляють під арешти, штрафи, попередження прокуратури тощо. Бувало, що під час загострення політичних кампаній на нелегальні офіси журналістів приходили співробітники міліції та КДБ, конфісковували комп'ютери та інше обладнання. Але і журналісти, і телеканал свідомо йдуть на ризик, тому що аудиторії перш за все потрібні новини з Білорусі. До головних своїх організаційних та технічних проблем пан Дікавіцький відніс наступні.
Ну, по-перше, сітка кореспондентів, які там є, які там повинна бути.
По-перше, мережа кореспондентів, яка має бути на місцях. Потім надійність інтернету. Бо інакше, навіть коли знайдеш кореспондентів, без доброї швидкості інтернету неможливо передавати це відео в редакцію. Мова йде також і про мобільний інтернет, щоб передавати відео з місць подій. Це дуже важливо. Ну і важлива також правова база.
Це вельми істотно. Ну і істотно так само правова база.
Олексій Дікавіцький, також як представник громадської ради «Білсату» Володимир Колас, зауважують, що умови для діяльності незалежних журналістів у Білорусі дуже відмінні як від України в цілому, так і від окупованих російськими військами та проросійськими бойовиками територій Донбасу та Криму. Проте вони вважають, що їх досвід може бути корисним при створенні для окупованих територій спеціального супутникового телеканалу чи іншого способу прориву інформаційної блокади.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
На пропаганду не можна відповідати контрпропагандою, бо люди перестануть вірити усім, вважає директор телеканалу «Белсат» Агнешка Ромашевська-Гузи. У розмові із Радіо Свобода вона наголосила, що найважливіше в її роботі було дати можливість самим білорусам розповідати про себе. Таку ж пораду вона має і для тих, хто обмірковує програми для Донбасу. Дати людям можливості розповідати про своє життя і максимально залучити до програм самих мешканців цього регіону.
Czy ja po pierwsze nie mam doświadczenia w prowadzeniu projektu medialnego w warunkach wojennych,
ja bo to jest jednak zupełnie co innego. Ja muszę nagłosić, że ja nie mam doświadu organizacji medioprojektu w umowach wojny. To jest całkiem inna sytuacja niż ta, jaką my mamy w Białorusi. В Білорусі є авторитарний режим і відсутня свобода слова, особливо в електронних засобах масової інформації. Але на Донбасі іде війна, і в цьому сенсі мій досвід, звичайно, є обмежений. Щодо технічного боку справи, то я можу виділити дві засадничі речі. Ми доставляємо свій сигнал двома способами – супутником і через інтернет одночасно. Перевагою сателітного сигналу є те, що його практично не можна заглушити. Але з іншого боку, щоб приймати сателітний сигнал, потрібно мати сателітну антенну, а вони є дуже помітні. І тоді постає питання, як до них ставиться місцева влада. У перший час нашого мовлення на Білорусь з наявністю сателітних антен намагалися боротися, забороняти, вимагали якихось дозволів, ледь не в архітектурному відомстві. Мовляв, сателітні антени жахливо виглядають і псують архітектурний ансамбль вулиць. Але потім влада заспокоїлася. Думаю, що адміністрація президента Олександра Лукашенка вирішила, що ми і так довго не проіснуємо. І немає сенсу витрачати сили на боротьбу з проєктом, що проіснує півроку-рік. Таких ініціатив Заходу було досить багато на той час. І він сподівався, що і на наш проєкт чекає та сама доля. А другою причиною, думаю, було те, що сателітна антена давала можливість дивитися не лише Білсат, але і інші програми, розважальні в основному. То влада не хотіла входити в конфронтацію з суспільством, забороняючи людям розважатися. Диктатори не люблять забороняти розваги своїм підданим. А щодо інтернету, то головною проблемою є його швидкість. Для того, щоб дивитися телебачення по інтернету, потрібно мати потужний інтернет. А таких можливостей на більшості території Білорусі немає. І повертаючись до питання вибору платформи, ми вирішили робити телебачення тому, що телебачення має авторитет, якого не мають на пострадянському просторі інші засоби масової інформації. Це є засіб інформації, який нав'язує свою думку. На ньому Радянський Союз тримався свого часу і тримаються інші режими зараз. У порівнянні з інтернетом чи іншими носіями інформації він не вимагає власної активності. Там подається все готове. А до того ж, телебачення має офіційний характер, авторитет. По телебаченню повідомили, а інтернет такого характеру немає.
Інтернет такого характеру немає.
В Україні зараз обговорюють не лише те, як передавати сигнал на Донбас, цим вже займається новостворене Міністерство інформації, але й тим, що передавати, чи потрібно просто відновити українське мовлення на Донбасі, чи створювати якісь спеціальні передачі для Донбасу, чи намагатися розвінчувати російську пропаганду, чи створювати власну концепцію відповідального, базованого на високих журналістських стандартах правдивості і відповідальності інформаційного мовлення. Як ви вирішували ці питання?
Ми на Білсаті звертаємо увагу на декілька аспектів. По-перше, інформація про поточні події. Для багатьох людей альтернативна подача інформації – це вже пропаганда, бо вони не звикли бачити альтернативних точок зору. І тут перед нами поставало питання, як готувати повідомлення таким чином, щоб у людей не створювалося враження, що ми займаємося контрпропагандою. Бо вони вже мають ту пропаганду з одного боку. І якщо з другого боку також почнуть змішувати правду і неправду, то люди перестануть вірити кому-небудь і чому-небудь. І в цьому випадку перемагає офіційна пропаганда. Бо для неї не так важливо донести свою точку зору, як не допустити правдивості альтернативної. Тому спосіб, яким ми говоримо, відрізняється від радянської пропаганди тим, що ми є виважені і спокійні. Так, Нам тут також закидали, що ми є антилукашенківські, але ми намагаємося уникати навіть у тональності. І от питання, як будувати альтернативний наратив. Не знаю, яка точно ситуація на Донбасі. Важливо дати їм висловитися. Важливо, щоб вони відчули, що їх чують. Ми зрозуміли головне. Його мають формувати місцеві люди, в нашому випадку – білоруси. Якби ми тут з Польщі почали формувати цей меседж, ми б поняття не мали, як з ними розмовляти. Тому послання для Донецька мають формувати люди з Донецька, бо вони розуміють, як розмовляти з людьми, які там живуть, які розуміють ментальність своїх сусідів, навіть їхні помилкові уявлення про навколишній світ. Якби я намагалася робити це телебачення з Варшави, я б ніколи його не збудувала. Ми надаємо технічні можливості, але 80% програми робляться або білорусами в самій Білорусі, або нашими білорусами в Білостоці, Вільнюсі та Варшаві. Тому дуже важливо, щоб цим мовленням займалися місцеві, бо конструювання цього меседжу споза цього середовища є надзвичайно складним.
Проблем, бо конструювання цього переказу є дуже трудне.
Окремим і, мабуть, нелегким питанням для вас був вибір мови. В Україні це питання також викликає суперечки, бо, з одного боку, найпоширенішою мовою Донбасу є російська мова, а з іншого боку, там є чимало україномовних громадян, для яких мова є питанням культурної чи навіть політичної ідентифікації. І важливо для них не почуватися зрадженими Україною. Як ви вирішували це питання?
То є дуже трудне. Ми були вілократні переконувані, що
Так, це є складне питання. Нас багато разів переконували перейти на російську мову з огляду на те, що це є найпоширеніша мова в Білорусі. І це правда. Але ми врешті-решт вирішили на користь білоруської мови, бо ми поставили собі за мету не лише повідомляти новини, але і будувати громадянські почуття білорусів. Це не означає, що ми хотіли когось виключити. Навпаки, ми вважаємо, що громадяни мають право говорити тією мовою, якою вони хочуть. І тому ми, наприклад, вирішили не перекладати російську мову в репортажах. Також ми не перекладаємо російськомовні фільми, але офіційною мовою каналу є білоруська. Я би сказала, що це люди, які хотіли в нас працювати і робити це телебачення, вирішили, що це є питання національної ідентичності. Це було їхнє рішення, а не моє. Але з іншого боку, я знаю, що якби ми змінили мову, каналу б не було. Білсату по-російськи не було б. З іншого боку, я знаю, що в цьому питанні не можна бути фанатичним, бо це би означало образити тих людей, які не вміють, не можуть, не вивчили, соромляться говорити по-білоруськи. І немає нічого гіршого, щоб цих людей ображати. Але з іншого боку, і для багатьох з них питання мови є питанням національної ідентифікації.
Від тожсамості аж по їх життя щоденне, о рурах пенкнєтих, о, не знаю, ну, там нема війни, як мовлю, więc to jest inna trochę sytuacja. Natomiast o ich trudnościach życia codziennego, o tym, że jak funkcjonuje, nie wiem, chruszczowki, jak się nie daje.
Дякую, пані Ромашевська-Гузи. Нагадаю, що із директором телеканалу «Белсат» Агнішкою Ромашевською-Гузи ми говорили про те, як налагодити мовлення для Донбасу і які вона має поради для українців. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.